neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo.
Nami nina uhakika kwamba wafurahia kujumuika pamoja nami kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye Biblia Takatifu. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tulifahamu na kujua jinsi hali itakavyokuwa kabla ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa mara ya pili. Kuja kwake wakati huo itakuwa kwa lengo la kuimarisha ufalme wake na pia kuhukumu ulimwengu. Wakati huo kanisa litakuwa limenyakuliwa, kwa hivyo halitakuwepo. Sasa baada ya kuona hayo, twageukia mfano aliyowapa wanafunzi kwa habari ya dalili za wakati wa mwisho. Haya ndiyo tutakayotangulia nayo kwenye somo letu la leo lililopo kwenye sura ya 24, tukianzia aya ya 32 hadi sura ya 25 aya ya 4. Tutangulia kusoma kwenye aya ya 32 na hiyo ya 33, ambapo neno la Mungu lasema hivi: basi kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Nanyi kadhalika, myaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Bila shaka ndugu yangu, mtini hauwezi kuwakilisha lingine ila taifa hilo la Israeli. Mfano upo kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ile ya 24 na pia kile kitabu cha nabii Hosea kwenye sura ya 9 aya ya 10. Mtini ni mti ambao upo hata leo hii katika nchi ile, jambo linalonielekeza kusema kwamba Bwana alikuwa akinena kuhusu taifa hilo kwa kuutumia mtini kama mfano. Kwenye aya ya 34 aendelea kwa kusema hivi: amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Neno kizazi kwenye aya hii yaweza kuwa na maana ya taifa la Israeli au kizazi kitakachokuwepo wakati ambapo mambo haya yatakuwa yakitimia. Kizazi chaweza kuhesabika katika miaka 20, kwa hivyo matukio ambayo Kristo alinena kuhusu yatachukua muda mfupi sana. Zaidi kuna uwezekano kwamba wakati anaotaja hapa ni wa muda huo ili kuhifadhi taifa hilo la Israeli. Unaposoma kwenye kitabu cha Esta, wapata kwamba Hamani alijaribu kuangamiza Wayahudi asiweze. Katika miaka michache iliyopita, kuna huyo aitwaye Hitler, vile vile alijaribu kuangamiza Wayahudi akashindwa. Na ndivyo itakavyokuwa kwa yeyote atakayejaribu kuangamiza hao watu wa Mungu. Mungu mwenyewe atawahifadhi kulingana na neno lake nzuri kwao. Tunaposoma kwenye aya ya 35, hili ndilo twalipata: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hakika mwenzangu, katika kila hali huenda tuweza kukosa kuelewa hili ambalo lipo hapa. Bali ni kweli kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake Kristo halitapita kamwe. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ile ya kwanza, nawe utafahamu ya kuwa kutakuwepo na mbingu mpya na nchi mpya, lakini neno lake Bwana halitabadilika kamwe, bali litadumu milele. Kiendelea kwenye aya ya 36, neno la Mungu lasema hivi: walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuae, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila Baba peke yake. Ijapokuwa dalili za kuja kwake zitaonekana waziwazi, siku yenyewe msikilizaji pamoja na saa wale watakao kuwepo wakati ule hawataijua. Na kwa kuwa kuna wengi ambao wamejaribu kutabiri kuhusu kuja kwake Kristo, naona kwamba katika siku zile ambazo zitakuwa za karibisha kuja kwake, kutakuwepo na wale ambao watajaribu hata kutabiri kuhusu saa atakayoonekana Mwana wa Mungu. Lakini Yesu Kristo yu wazi kabisa, naye asema kwamba hakuna hata mmoja anayejua Mwana wa Mungu atakuja saa ipi wala siku gani. Naye kama vile alivyokuwa alitaka kuelewesha wanafunzi wake, na akatumia mfano huu wa Nuhu na safina. Hili ndilo twalipata kuanzia aya ya 37 hadi 39, ambapo neno la Bwana latuambia hivi: kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina wasitambue, hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Siku za Nuhu, msikilizaji, zilijawa na kila aina ya ubaya na uovu. Wazo lolote lililokuwa katika moyo wa mwanadamu lilikuwa ovu daima. Naye Bwana asema kwamba kuja kwake itakuwa kama siku za Nuhu kabla ya gharika. Naye atajia mambo ya kawaida waliokuwa wakitenda watu wale. Walikunywa na kula, walioa na kuolewa. Je, kuna kosa lolote katika hayo? La, hakuna kosa wala uovu katika hayo. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 10 aya ya 31, yasema kwamba iwapo ni katika kula au kunywa au kwa lolote tutendalo, tutende hilo kwa utukufu wa Mungu. Wale walioishi katika kizazi cha Nuhu hawakula au kunywa kwa utukufu wake Mungu. Waliishi kana kwamba Mungu hayupo. Nasikitika kwamba hiyo ndiyo hali ya kizazi chetu cha leo. Hebu sikia kisa hiki. Kijana mmoja alialikwa kula chakula cha jioni kwenye nyumba ya jirani yake. Saa ilipofika, aliingia kule na akakaa mezani. Alipoinama ili kumshukuru Mungu, wenyeji wake walikuwa tayari waendelea kula chakula. Yule kijana akawauliza, "Je, ninyi hamna shukrani kwa Mungu kwa ajili ya chakula chenu?" Mara kukakuwepo na ukimya wa aibu. Ndipo mama mwenye nyumba akasema, "Wao hawafanyi hilo." Kijana yule akawaambia kwamba wao ni kama mbwa wake wanaoanza kula mara anapowapa chakula. Katika siku zetu kuna watu wanaopokea chakula toka mkononi mwa Mungu mara tatu kwa siku, ila hawana shukrani kwa Mungu. Wao hawafahamu kwamba kuna mamilioni ya watu watakaolala njaa siku ya leo kwa sababu hawana chakula. Kuna hao walio na vyakula vingi na hula bila kumshukuru Mungu kwa aibu yao. Msikilizaji wangu, usiwe miongoni mwao. Maana ikiwa utakuwa kama wao, utaishi kwa jinsi hiyo kana kwamba Bwana Yesu Kristo hatarudi tena wala Mungu hayupo. Kristo asema kwamba watu wale walioa na kuoana. Kwa vyovyote vile, Bwana wetu asemi kwamba kufunga ndoa ni kosa. Bali lile analotaka tufahamu ni kwamba watu wale walikataa ujumbe wa Nuhu na kuendelea kana kwamba hakuna lolote wanalolifahamu. Arusi zao ziliendelea hadi alipoingia Nuhu katika safina. Waliishi kana kwamba Mungu hayupo, wala hawakuamini kwamba kuna hukumu. Walipuuza tahadhari waliopewa na mtu wa Mungu ambaye alihusika nao toka katika moyo wake. Gharika ilipokuja iliwachukua wote. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo. Wakati ule watakuwako watu wawili kondeni, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga, mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Hili ambalo nimelisoma kwenye aya ya 40-41, imefikiriwa mara nyingi kwamba Kristo anena hapa kuhusu kunyakuliwa kwa hao wanaotajwa kwenye sehemu hii ya maandiko. Ila napenda kuamsha fahamu zako kwa kukukumbusha kwamba wakati ambapo Kristo anena kuhusu ni wakati ule utakaokuwa kama wa Nuhu. Wakati huo watu waliendelea na shughuli zao kama kawaida hadi ilipokuja gharika ile ikawachukua. Kwa hivyo lililopo hapa halina uhusiano wowote ule na kunyakuliwa kwa kanisa, bali ni kuondolewa kwa hao ambao wasioingia katika ufalme wa milenia. Kwenye aya ya 42, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: "Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakapokuja Bwana wenu." Neno hili kukesha ni muhimu sana, ila ni tofauti na jinsi mtoto wa Mungu aendelea kukesha akisubiri kuja kwa Bwana na kunyakuliwa kwake. Kusubiri tunaofanya sasa ni katika faraja na tumaini, ila wakati ule wa usoni watakao kuwepo watafanya hivyo kwa hofu na woga. Usiku watatamani kwamba ingelikuwa asubuhi, na asubuhi watatamani ingelikuwa jioni. Leo twasubiria kuja kwake Bwana kwa saburi, jambo ambalo litakuwa tofauti kabisa katika siku ile itakayokaribia mwisho wa dhahari au dunia. Aya ile 43 hadi 45, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: "Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake?" Kile ambacho Bwana afanya kwenye sehemu hii ni kumalizia hotuba yake aliyowanenea wanafunzi walipokuwa kwenye ule mlima wa Mizeituni. Katika mfano uliopo hapa, anena na kuwajulisha hali wanayofaa kuwa nayo katika saburi yao kuhusu kurudi kwake Bwana. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 46 hadi 51 ambayo pia yamalizia sura hii ya 24. Neno la Mungu lasema hivi: heri mtu mwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amin nawaambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtu mwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtu mwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua. Atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Hili ambalo neno la Mungu latufunza kwenye mfano huu ni jinsi ambavyo watu wengi watakavyofanya siku zile baada ya kuona kana kwamba Bwana amekawia kuja. Wao watarudia tabia zao za zamani na kutenda machukizo mbele zake Bwana. Usishangae msikilizaji, unapokutana na ndugu uliyefahamu kwamba ni mcha Mungu kisha upate kwamba aliasi imani. Hayo hutokea kwa kuona kana kwamba Bwana amekawia katika kuja kwake. Na kwa watu kama wale, Kristo asema ya kuwa atawahukumu na kuhesabia fungu lao na wanafiki. Kwa hivyo, usife moyo, kwa kuwa huyo aliyeahidi ni mwaminifu, na kitambo kidogo tu atakuja nawe utafarijika. Kanuni hii ambayo yawalenga hao watakao kuwepo katika siku hizo za kukaribia mwisho wa dunia ni kwa kila kizazi, hasa kizazi chetu hiki. Ni lazima wewe pamoja nami kuishi katika mwanga wa uwepo wake Kristo. Haijalishi iwapo Kristo atakawia kuja kwa miaka 100 kutoka leo au miaka 1000, lile ambalo wewe nami twafahamu ni kwamba ni lazima siku moja tutasimama mbele yake. Hii ni iwapo umemwamini Kristo au haujamwamini, ni lazima kusimama mbele yake na kuhukumiwa. Ni kwa msingi huo ndivyo kila mwanadamu afaa kuishi. Hili ambalo lasisitizwa katika hotuba ya mlima wa Mizeituni, kama vile ni muhimu kwa wale watakao kuwepo wakati huo, ndivyo ilivyo na umuhimu sana kwetu leo hii. Ishi kwa kicho chake Bwana, maana saa wala siku hauijui. Tunapogeukia sura ya 25, Bwana wetu Yesu Kristo aendelea kunena na wanafunzi wake kuhusu hayo yatakayotukia kabla ya kuja kwake. Naye alinena nao kwa mfano wa wale wanawali au bikira 10, na pia akanena kuhusu talanta walizopewa watumishi na hukumu ya mataifa. Sura hii yapanua zaidi jibu la swali lililohusu dalili ya kuja kwake. Mfano kuhusu wale wanawali 10 yaonyesha kuhusu uhalisi wa imani ya Israeli, nao mfano wa talanta wahusu uaminifu wa watumwa wake. Na kwa habari ya hukumu ya mataifa, sisitizo ni kwamba hukumu hiyo ni ya kuhakiki kujumuishwa kwa wale watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Sura hii ya 25 yatuonyesha umuhimu wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili na yale makundi yatakayokuwepo wakati wa kurudi kwake. Unapotazama kwa umakini kwenye kila kikundi, kile ambacho kipo hasa ni kuhusu nia, mtazamo na uhusiano wa kila kikundi kuhusu kurudi kwake Bwana Yesu Kristo. Mfano huu wa wanawali 10 umefanyika msingi kwa wale wanaoamini kwamba kuna waumini watakaoachwa wakati wa kunyakuliwa. Namshukuru Mungu kwamba kila muumini wakati wa kunyakuliwa hataachwa nyuma, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Thesalonike wa kwanza sura ya 4 unaposoma kuanzia aya ile ya 13 hadi 17. Na kwa hilo napenda kuongezea kwa kusema kwamba kama vile tumeokolewa kwa neema, tumehifadhiwa kwa neema, ndivyo tutakavyonyakuliwa kwa msingi huo. Na baada ya mamilioni ya miaka ya kuwa pamoja na Kristo, itakuwa tena tu kwa hiyo neema ndipo tutakuwa tumekuwa pamoja naye. Wale wanawali 10 natangulia kukujulisha kwamba hawakilishi kanisa bali taifa la Israeli. Rafiki yangu, naona kuwa ni vyema kumsikiliza Yesu anapowajibu wanafunzi hawa swali lao. Iwapo tutaingiza mambo tunayodhania, tutakosa kuelewa hilo analowajibu, ambalo bila shaka lina mafundisho kwetu tunayohitaji kupokea na kufuata. Hili ndilo naamini kwamba tutafanya kwa pamoja. Tuanza na mfano wa wanawali 10 ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki Bwana arusi. Ili tupate ufahamu na kuelewa hili ambalo Bwana anena kwenye sehemu hii, ni vyema kuelewa desturi ya wakati ule. Wakati ule, iliwabidi wanawali waliochaguliwa, waondoke na kumlaki bwana arusi na bi arusi wake. Kwa hivyo picha tulio nayo hapa ni kwamba, wale maarusi wamekusha kufungwa ndoa yao, nao waenda kula chakula cha jioni. Hili, lanifanya kufikiri kwamba, arusi yake Kristo itakuwa mbinguni, nayo karamu itakuwepo hapa duniani. Hili, lanisema kwa msingi wa maandiko yaliyopo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, unaposoma kwenye sura ya 12, aya ya 35 na ile ya 36 ambayo yasema hivi: viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka, nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka arusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie. Kulingana na hili ambalo twasoma kwenye aya hizi, ni wazi kwamba iwapo bwana arudi kutoka arusini, ni lazima awe na mkewe. Kwa hivyo, katika mfano huu wa wanawali 10, Kristo ndiye bwana arusi anayefikia kutoka kwenye arusi yake, akimleta bi arusi wake pamoja naye, nao waumini walioko duniani wasubiri kuja kwake. Dhiki kuu ilipokuwa ikiendelea katika ulimwengu, huko mbinguni Kristo alikuwa pamoja na bi arusi wake ambaye ni kanisa. Mwisho wa siku hizo za dhiki kuu, ambazo ni 7, Kristo atarudi na kanisa lake. Wakati wa kurudi kwake, mioyo ya watu watakaokuwepo hapa duniani itakuwa kwa mfano wa hao wanawali 10. Hivyo ndivyo twasoma kwenye maandiko. Nitarudia kusoma tena kuanzia ile aya ya 1 hadi 4 kusudi uelewe hilo ambalo nakwambia. Neno la Mungu lasema hivi: ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotwaa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana arusi. Watano wao walikuwa wapumbavu na watano wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Kwa kila hali, msikilizaji, twaona hapa kwamba kuna utofauti kati ya hao wanawali, sawa na vile bwana Yesu alivyotaja kwamba watano wao walikuwa pumbavu na watano walikuwa wenye busara. Kwenye taa yoyote ile, ni lazima kuwepo na uwezo wa kufanya taa ile kuwaka, na kwa habari ya wanawali hawa, ilikuwa ni mafuta ndiyo ilihitajika. Ila hao wapumbavu, baada ya kutoa taa zao, waliondoka na kwenda zao. Hivyo si ndivyo ilivyokuwa kwa hao wenye busara. Wao walitoa taa zao na mafuta pamoja nao. Nawe, iwapo ungeliwatazama wale wanawali 10 kwa pamoja, bila tashwishi, ungelisema kwamba wote wamejiandaa vyema kumpokea bwana arusi. Ndugu yangu, wewe nami, ambao twamwamini bwana Yesu Kristo sasa hivi, hatupo kati ya wale wanawali 10, bali tuweza kujifunza mawili na matatu kwa habari hizi. Ni kweli kwamba wamwamini Kristo, lakini unauhakika kwamba umejiandaa viwavyo kwa ajili ya kuja kwake? Ni lazima kujiandaa kwa njia ya busara na hekima, kama vile ambavyo wale wanawali wenye busara walivyofanya. Na kwa hili ningelipenda kukujulisha kwamba katika ulimwengu utapata kwamba imani zote zadai kuwa za waongoza watu kufikia uzima wa milele au kuingia mahali pale penye raha pa kuwa pamoja na Mungu. Lakini je, hilo ni jambo ambalo umelihakikisha? Unapotazama vitabu ambavyo watumia, je, wapata tumaini hilo katika moyo wako, au wewe umekuwa ni mtu wa kukisia? Kuna mambo mengi sana ambayo waweza kubahatisha, kuna mambo mengi ambayo waweza kukisia, lakini kwa habari ya ufalme wa mbinguni, msikilizaji, kwa habari ya kuwa na uzima wa milele, hilo sio jambo ambalo wahitaji kukisia, bali ni jambo ambalo wahitaji kuwa na uhakika kwalo. Na kwa hilo napenda kukujulisha kwamba kile ambacho chaweza kukufanya uwe mwenye busara ni jambo moja tu, yani kumwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako, kwa kuwa hakuna jina lingine lililopewa wanadamu chini ya jua ili kwalo waokolewe ila jina hilo la Yesu Kristo. Unapomwamini bwana Yesu Kristo, basi utakuwa wapitia kwenye njia ambayo Mungu ameiweka wakfu, njia aliyoichagua ya kwamba kwayo wanadamu waokolewe. Yesu mwenyewe akizungumza, alisema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna mtu awezaye kwenda kwa Baba ila kwa njia yake. Na kadri ya ufahamu wangu, hakuna yeyote kati ya wale walio viongozi wa kidini au waanzilishi wa dini yoyote ile ambao wamedai kwamba wao ndiyo njia. Lakini hapa kuna mmoja ambaye alisema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, kwa yeyote anayemwamini. Je, unamwamini nani? Na iwapo wadai kwamba imani yako ndiyo ya kweli, je, Mungu basi ametatanikiwa? La hasha, Mungu hajatatanikiwa wala hajachanganyikiwa, ila ni sisi wanadamu ndiyo ambao twajichanganya kwa hayo yasiyo ya kweli. Ni vyema kuhakikisha hilo ambalo waliamini kuliko kuamini tu kwa sababu watu waamini. Usiwe kama wale wanawali watano waliokuwa wapumbavu, waliokuwa na uhakika kwamba wataingia, lakini kama vile tutafahamu baadaye hawakuingia katika karamu yake Bwana. Nawe unapoendelea kutafakari hayo, mimi nitaomba. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako kwa kuwa daima hukosi kutuonyesha njia tunayostahili kufuata ili tukupendeze. Twakushukuru kwa ajili ya tumaini tulilo nalo katika mwana wako Yesu Kristo, kwa kuwa ni tumaini lililo hai. Naomba ya kuwa kama vile tumejifunza leo, mioyo yetu itaamka na kuwa na utayari wa kufanya hayo yanayotupasa katika siku zetu za leo. Zaidi, tusaidie kuishi kwa utayari ambao tumeuhakiki kwa njia ya kulitii neno lako na kulitenda. Naomba kwamba utatujaza na hekima yako na busara ya kufanya hivyo kwa kila njia. Asante kwa Roho wako Mtakatifu anayetusaidia na kutuongoza muda baada ya muda, ili tuishi kulingana na mapenzi yako. Ubarikiwe milele kwa haya yote, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, tufahamu kwamba licha ya hao wanawali tano wapumbavu kutoa taa zao, hawakutoa mafuta pamoja nao. Huenda walipokuwa kijiandaa walikuwa pamoja, lakini kulikuwepo na utofauti kati yao na wale wenye busara, nao ulikuwa utofauti mkubwa sana. Je, wajiandaa vipi kwa ajili ya tumaini la kuja kwake Kristo? Tutajifunza kutoka kwa mfano wa hao wanawali zaidi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho. Kwa hivyo usikose kuungana nami kwa haya na mengineyo kwenye kipindi hicho. Wema na hekima yake Bwana Yesu Kristo iwe na roho yako hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.